pentru a da cinste cuvântului Domnului, care se află scris la 1 Epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23. Pagina în Biblie 1121. Să ascultăm cu evlavie cuvântul Domnului. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi, și nu puțini dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, Biserica Elim se află astăzi la o mare sărbătoare, după cum bine veneți, la sărbătoarea cinei Domnului, și aș vrea să vă rog ca să însoțiți în rugăciune ca Dumnezeu să dea har în această dimineață, în continuare, așa cum a fost și până aici. El este prezent la cina Domnului și am vrea ca Domnul Iisus să fie acela care, prin Duhul Sfânt, să ne dea în continuare o lumină clară asupra învățăturii despre cina Domnului. Cina Domnului este un act de cult alături de celălalt act de cult. Ele sunt două sau chiar trei, dacă punem și spălarea picioarelor, alături de botezul în apă. Așa după cum la botezul în apă Domnul Iisus a dat un exemplu pe El însuși mai întâi, deși ca și Fiul al lui Dumnezeu, am putea spune, n-a avut nevoie de un botez, a spus: lasă, Ioane, să împlinim ceea ce se cuvine, ceea ce trebuie împlinit. Tot astfel, Domnul Iisus însuși, care a fost institutorul, care a instituit cina Domnului, s-a dat exemplu pentru ea și a mâncat cina împreună cu ucenicii. Pavel, aici, în acest pasaj biblic, nu menționează că ea corespundea cu Paștele iudaic. De aceea, de această dată, probabil alte dăți, când Domnul Iisus o fi serbat cina cu ucenicii, probabil nu lipsea acel miel pascal. De data aceasta, nu ni se pomenește nimic despre acel miel pascal, fiindcă Domnul Iisus este Paștele nostru. El este mielul de jertfă al lui Dumnezeu pentru omenire. În mod foarte sugestiv, Apostolul Pavel introduce elementul trădării în acest pasaj biblic și el spune în felul acesta: că în noaptea în care a fost vândut, Iisus a luat o pâine. Poate cei care citim acest pasaj biblic ne gândim de ce era necesar ca Apostolul Pavel să facă aluzie la acel eveniment, la acel act al trădării lui Iuda. Știți de ce? Fiindcă acel lucru ne conștientizează pe noi că la masa Domnului de multe ori se pot strecura și trădători. Așadar, cina Domnului ar trebui să fie pentru noi, în primul rând, un prilej de bucurie, dar în al doilea rând să fie un prilej în care fiecare să se cerceteze cum serbează cina Domnului. Pentru că foarte mulți pot să-L vândă chiar la cină pe Domnul pentru un câștig mărșav. În cadrul mesei pascale iudaice, capul familiei trebuia să se ridice în picioare și să rostească binecuvântarea peste toate cele ce reprezentau Paștele, ieșirea din robia egipteană. Așadar, acest rol îi revenea Domnului Iisus în mijlocul ucenicilor ca fiind rabi, ca fiind învățătorul, ca fiind Domnul, ca fiind cel mai mare dintre ei. Așadar, a luat pâinea și a rostit binecuvântarea înainte de distribuirea ei. Domnul Iisus, atunci când a serbat cina cu ucenicii, a început printr-o rugăciune de mulțumire. Domnul a mulțumit și apoi a dat, afrând pâinea, și a distribuit-o ucenicilor. Aș vrea să fim foarte atenți asupra unui aspect, și anume unicitatea cinei Domnului nu constă în rostirea binecuvântării, în frângerea sau împărțirea pâinii, fiindcă acel lucru se făcea și la Paște. Acel lucru Iisus l-a mai făcut probabil cu ucenicii, ci unicitatea cinei Domnului constă în faptul, în transfigurarea și în reinterpretarea, de fapt, a semnificației pâinii. Și altădată aveau azim la masa pascală și altădată Iisus împreună cu ucenicii mâncau o azimă care indica în viitor spre jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar de această dată Iisus Hristos, înainte de patimile sale, înainte de moartea sa, face un lucru pe care nu l-a mai făcut niciodată, nicăieri. În timpul celor 3 ani și jumătate, nu mai apare consemnat de niciunul din evangheliști că Iisus ar fi spus următoarele cuvinte: acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Amin? Nu mai apare nicăieri. A fost un mod unic, înainte de patimile Domnului, când Iisus ia pâinea și spune: acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Cina a fost instituită seara. Însă este foarte binevenită în orice moment al zilei. Noi nu facem din aceasta o regulă. Dacă ucenicii au serbat seara, iar noi îl serbăm, este aproape după amiază, aceasta nu este o problemă și nu este un motiv de dispută și n-ar trebui să fie pentru nimeni. Însă acest lucru ne transmite că până la cină mai sunt încă 2 mese din zi. Așadar, și am sfătuit și cu frații să văd și părerea lor, postul este bine să vin înaintea Domnului cu rugăciune și cu post la cina Domnului. Dar postul nu este o condiție exclusivă pentru cina Domnului, fiindcă până la cină mai erau 2 mese din zi. Apoi, atunci când Domnul Iisus înmoaie o altă pâine, înmoaie pâinea și în blid, în acel sos din blid, și o dă lui Iuda, aceea nu era cina Domnului, era o masă pascală, fiindcă Iuda, după ce ia bucățica, a ieșit afară, spune Scriptura, era noapte. După ce a ieșit trădătorul, Iisus a instituit cina Domnului, luând pâinea, mulțumind lui Dumnezeu, frângând-o și spunând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Așadar, înainte de cină era o masă. Biserica primară serba cina tot pe fondul unei mese de dragoste numită agape. Așa spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11. Așadar, cei din tâi creștini, atunci când serbau cina Domnului, înainte de cină era o masă agape, o masă de dragoste, care a dus la multe dispute și de aceea biserica treptat a scos acea masă de dragoste, fiindcă unul era flămând, altul biat, erau foarte multe certuri și divergențe între ei, desconsiderații între frați, așa că au scos agape, dar ea nu avea loc după cină, ci avea loc înainte de cină. Însă, repet, dacă ți-ai propus și nu ai reușit să postești o zi înainte de cina Domnului și nu ai alte probleme, ești plin de dragoste, ești în relație bună cu Dumnezeu, pentru acel lucru, că n-ai apucat tu sau ceva s-a întâmplat și n-ai postit, te invit să te apropii de trupul și sângele Domnului, fiindcă nu este condiția exclusivă, deși este de dorit. Și dacă postul te ajută să fii mai bun în relația cu Dumnezeu și cu semenii, este foarte binevenit și Dumnezeu să ne ajute să facem acest lucru. Apoi Iisus i-a strâns pe ucenici, a instituit acest memorial și am spus că a început cu mulțumirea și mulțumirea trebuie să fie un exercițiu nelipsit de la cina Domnului. Întotdeauna peste aceste elemente, după cum veți vedea, se va cere binecuvântarea Domnului și mulțumirea trebuie să fie un exercițiu permanent la acest act de cult. Aș vrea să mai menționez ceva și anume faptul că prin cuvintele Domnului Iisus, care a spus: faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, sunt excluși de la cina Domnului cei care nu fac parte din familia Domnului Iisus Hristos. Amin? Iisus a spus: faceți acest lucru spre pomenirea mea. A mea, a cărui a mea? A mea, adică a celui pe care voi mă cunoașteți, voi mă știți, eu sunt Domnul și Învățătorul vostru, eu sunt Mântuitorul și Salvatorul vostru. Așadar, voi care mă cunoașteți să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. N-are niciun sens să serbeze cina Domnului cineva care este din lume și care nu-L cunoaște pe Domnul. Cum să-L pomenească El pe Domnul, să-și aducă aminte de El, dacă El nu s-a întâlnit niciodată cu Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea cina Domnului este un act de cult oficiat membrilor familiei lui Iisus Hristos, după cum spune Pavel în Efeseni, a celor care sunt cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. La fel după cum cina a fost o sărbătoare a lui Israel, după cum Paștele a fost o sărbătoare a lui Israel, la fel cina Domnului este o sărbătoare a familiei Domnului Iisus Hristos. Aș vrea în cele ce urmează să răspund la patru întrebări. Să răspund la patru întrebări care se pun privitoare la cina Domnului. Și mă rog ca Domnul să îmi dea lumină și nouă să ne dea pricepere, o inimă înțeleaptă, să putem înțelege aceste lucruri. Amin. De ce a fost instituită cina Domnului? Este o întrebare care se pune și foarte mulți își pun această întrebare. De ce a fost instituită cina Domnului? Și am găsit, cercetând Scriptura, mai multe motivații ale Domnului Iisus Hristos pentru care El a instituit acest act al cinei Domnului. În primul rând, cina Domnului a fost instituită ca să fie o continuitate a amintirii morții sale, a sacrificiului suprem și a beneficiului care rezultă din ea, a beneficiului de care noi profităm sau beneficiem de pe urma acelui act jertfitor suprem al Domnului nostru Iisus Hristos. Așa după cum pâinea de la cină este frântă, este dată și este mâncată, tot astfel trupul Domnului Iisus Hristos s-a frânt pentru noi de dragul nostru și nu numai pe cruce, ci s-a frânt în viața de zi cu zi, toate cele suferințe ale Domnului Iisus Hristos puse la oaltă constituie împreună cu actul suprem al morții de pe cruce, nu orice fel de moarte, spune Pavel la Filipeni, ce a suferit moarte de cruce, cea mai crudă moarte și tortură de pe vremea aceea, pe care romanii nu administrau la tâlharii romani, ci doar la cei care nu erau din neamul lor, acestea toate le-a suferit Domnul Iisus Hristos pe cruce pentru păcatele noastre. La fel, rodul viței ne amintește de sângele care a curs și a fost vărsat pe cruce pentru iertarea noastră, pentru împăcarea noastră cu Dumnezeu. Dacă aș vrea să ne gândim încă la un lucru, dacă pâinea reprezintă trupul și sângele și vinul reprezintă, sau rodul viței, mustul, reprezintă sângele Domnului Iisus Hristos, aș vrea să ne gândim la un lucru extraordinar. Domnul Iisus nu a poruncit ca ele să se ia împreună, vedeți? Acea pâine, înainte de cină, când serbau masa pascală, a muiat-o într-un sos oarecare și i-a dat-o lui Iuda. Ei mâncau un paște normal. Însă elementele de la cina Domnului, Iisus nu a poruncit ca să fie luate, ați văzut dumneavoastră la vreo cina Domnului să ia frații o bucățică, să o moaie în vin și așa să ne o dea. Nu, niciodată. De ce? Fiindcă ar fi de dorit, dacă Iisus ar fi vrut să simbolizeze viața, sângele, unde ar fi fost normal să fie sângele? În trup, nu? Sângele în trup. Dar faptul că cele două elemente care apar în fața dumneavoastră, în acele pahare care reprezintă sângele Domnului Iisus și pâinea, sunt separate, este un tablou al morții Domnului Iisus Hristos. Când Iisus Hristos a murit, sângele s-a scurs, s-a separat de trupul său. De aceea, slăvit să fie Domnul, care chiar și prin acest act al înțelepciunii divine, ne face să înțelegem că cele două elemente luate separat și nu muiate, să spunem unul în altul, simbolizează tabloul morții Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Apoi Apostolul Pavel inserează ceva de la el. Iisus nu a spus acest lucru în mod personal și am să vă spun de ce nu a spus Iisus, însă îl adaugă Apostolul Pavel, căci ori de câte ori mâncați din trupul acesta și beți mâncați prin pâinea aceasta și beți din parul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Iisus a spus să faceți acest lucru, dar ce n-a spus Iisus, n-a spus de câte ori să facem. Și de aceea, pentru că Iisus n-a spus, sunt unii ignoranți cu privire la cina Domnului și care disprețuiesc și nu iau niciodată tot spre o sânda lor. Apostolul Pavel a spus, am primit de la Domnul ce v-am învățat. Se poate înțelege de aici că el n-a spus, am primit de la ceilalți apostoli, ci în urma revelației personale cu Domnul pe care a avut-o în Arabia timp de 14 ani, este posibil să-și fi permis prin Duhul Sfânt, nu Pavel, ci Duhul Sfânt prin gura lui, a inserat în 1 Corinteni aceste cuvinte, ori de câte ori. Pentru că este nevoie să serbăm cina Domnului ori de câte ori este distribuită. Ori de câte ori este distribuită, noi suntem invitați să participăm la cina Domnului. Faceți acest lucru spre pomenirea mea, a spus Iisus. Nu în amintirea creștinătății, nu în amintirea doctrinei, nu de dragul obiceiului vostru, ci de dragul meu. Când a spus Iisus cuvintele, expresia, în amintirea mea, acest lucru ar trebui să ne dea de înțeles că Iisus vrea o implicare personală la cina Domnului. Este spre pomenirea mea, Daniele, Mitică, Dorin, Cutare. Nu este spre pomenirea doctrinei, spre pomenirea bisericii, spre pomenirea oricărui alt lucru, ci spre pomenirea mea personală. De aceea, ori de câte ori te apropii de trupul și sângele Domnului, tu îl pomenești personal, tu proclami personal pe Domnul Iisus Hristos și zic, Domnul să ne ajute la aceasta. Atunci când o persoană este pe moarte și îți cere ceva, cu câtă pasiune, oare dacă stă în puterea ta, n-ai face acel lucru? Cu câtă pasiune cred că l-ai face? Ai spus, măi, este pe moarte. Sau dacă un prieten de-al tău ar fi pe moarte, cred că ți-ai pune tot interesul și toată pasiunea să faci acel lucru ca să împlinești acea dorință. Cu cât mai mult aceste elemente care constituie un nu mă uita din partea Domnului Iisus Hristos. Când cineva este pe moarte, de obicei îi place să lase ceva, să lase o amintire cuiva, o poză sau îi place să lase ceva. Ei bine, elementul de nu mă uita pe care îl avem din partea Domnului Iisus Hristos este cina Domnului, slăvit să fie Domnul. Aceste elemente sunt acele elemente în care Iisus Hristos și-a pus cu grijă toată grația sa, și-a pus sensibilitatea sa și se așteaptă să o practicăm cu iubire pentru el. De aceea n-a spus Iisus, vă voi în fiecare lună, în fiecare cutare. Știți de ce? Pentru că dacă îl vom iubi pe Iisus, nu trebuie să ne spună el că Iisus vrea să vadă dacă noi participăm sau nu. Dacă tu îl iubești pe cineva cu adevărat, care ți-a făcut bine, în acest caz, dacă cineva ar muri pentru tine, nu? Ai fi și tu dator cu o viață. În schimb, după aceea, tu ai murit din nou. Să zicem că cineva sare în fața ta sau te salvează dinaintea trenului și îl ia pe el trenul. Sau știu eu, îmi trece acum ilustrația asta prin minte. Tu ești dator cu o viață, dar tu ai fost salvat, dar tu vei muri din nou. Dar în schimb, genul de viață pe care ni l-a dat Iisus Hristos este o viață veșnică, slăvit să fie Domnul. Viața pe care ți-o oferă Iisus este de așa natură că nu vei mai muri niciodată. Ajută-ne, Doamne, să apucăm cu toții acea viață veșnică la care am fost chemați. De aceea, serbarea cinei Domnului trebuie să fie efectuată în modul cel mai plin de recunoștință, cu smerenie și gândindu-ne nu la meciul de fotbal, că facem un păcat, ci la trupul și sângele Domnului care s-a dat pe cruce pentru noi. Ajută-ne să luăm în această manieră serioasă cina Domnului. Apoi, comemorarea este un imperativ divin cauzat de necesitatea umană. Atunci când Domnul Iisus a spus să facem acest lucru spre pomenirea Lui, El a avut în vedere ceva, a avut în vedere necesitatea umană. Fiindcă mintea omului este și memoria omului este foarte fragilă. De aceea în Vechiul Testament nu se spune că acele evenimente, acele minuni ale lui Dumnezeu, când Dumnezeu i-a trecut Marea Roșie, când i-a trecut Iordanul pe evrei, pe poporul lui Dumnezeu, nu spune că le-a cerut doar un efort mental de aducere aminte. Nu spune, bă, voi să vă aduceți doar aminte că v-am trecut, că v-am scos, ci Dumnezeu a poruncit și ceva ca să fie niște elemente vizibile. De exemplu, a poruncit să se pună niște pietre de aducere aminte. Și ori de câte ori evreul venea cu copilul lui și trecea pe lângă acele pietre, spunea, o, mi-aduc aminte că noi am pus acele pietre atunci când Domnul ne-a trecut Iordanul sau când Domnul ne-a izbăvit sau altarele pe care copilul lui Dumnezeu le-a pus, ele sunt un anumit ritual de aducere aminte, ca să ajute memoriile noastre, care sunt de altfel foarte fragile, să-și reamintească sacrificiul suprem pe care l-a făcut Domnul Iisus Hristos pentru răscumpărarea noastră. Și cred că este un lucru care vine de la Domnul și Domnul ne cunoaște slăbiciunea noastră, căci nu degeaba spune Petru în 2 Petru 1 cu 9 că unii care n-au acele lucruri, acele virtuți creștine, au uitat că au fost curățiți de vechile lor păcate. Frați și surori, păi există oameni care au uitat că au fost curățiți de vechile lor păcate. Să uiți așa ceva că Iisus Hristos te-a curățat de vechile tale păcate? Există așa ceva prin biserică? Din păcate există. Că altfel Petru, inspirat de Duhul Sfânt, n-ar fi scris acel verset, că unii au uitat, au fost curățiți de vechile lor păcate. Dumnezeu știe că avem o memorie scurtă când e vorba să ne aducem aminte de un bine primit și avem o memorie foarte lungă când e vorba să ținem minte când ne-a făcut cineva un rău sau ne-a insultat sau nu ne-a dat ce ne-a trebuit sau așa mai departe. Zic, Doamne ajută-ne să ne pocăim de aceste lucruri, să avem dimpotrivă o memorie scurtă când e vorba să nu mai ținem în seamă la cineva, să uităm că ne-a greșit, să nu îi ținem în seamă și să avem o memorie lungă în ce privește pomenirea Domnului Iisus Hristos, amintirea morții sale pe cruce pentru păcate. Este foarte important să comemorăm moartea Domnului Iisus Hristos, fiindcă ea este piatra de căpătâi pentru creștinism și este fundamentul salvării noastre din păcat. Aș vrea să vă spun ce înțelegem noi prin acest lucru. Dacă minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos, toate vindecările pe care le-a făcut, toate acele miracole, toate învățăturile Lui ar fi fost făcute pe degeaba, țineți cont ce vă spun, ar fi fost făcute pe degeaba dacă n-ar fi fost încoronate cu jertfa sa pentru păcatele noastre și dacă n-ar fi fost înlocuitorul nostru pe cruce. Pentru că salvarea noastră impunea dreptatea lui Dumnezeu, impunea un preț ca jertfă pentru păcatele noastre. Și acest preț este prețul sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Moartea sa a fost necesară pentru răscumpărarea noastră din păcat și fără această moarte ca plată a datoriei noastre față de Dumnezeu, am fi rămas cele mai mizerabile creaturi ale sale. Cina este un lucru prin care atât cel sărac cât și cel bogat, atât cel puternic cât și cel slab, poate să vină înaintea Domnului și să mărturisească că sângele lui Iisus Hristos este scump pentru sufletul său, că trupul Domnului Iisus Hristos, care s-a frânt, este scump pentru acel suflet. Eu n-aș vrea să grăbesc pe orice creștin să se așeze la cina Domnului așa cum vrea el, ci aș vrea să te invit doar dacă îl iubești. Dacă îl iubești, vino la el. Dacă ți-a făcut Iisus ceva, vino la cina Domnului. Dacă numele Lui este plăcut urechilor tale, auzului tău, și dacă este dulce pe buzele tale, atunci vino la cina Domnului, fiindcă și Iisus te iubește. Și El spune, am dorit mult să mănânc Paștele acesta împreună cu voi. Eu nu vreau să vă presez, dar toți cei care vor veni, vor veni de dragul lui Iisus. Sunt convins de lucrul acesta. Și întotdeauna în Biserica Elim, cei care au venit, am văzut că au fost de multe ori foarte mulți și mai trebuia să se aducă must și așa mai departe, fiindcă dragostea Domnului Iisus Hristos îi împinge pe credincioși să facă acest lucru. Apoi, participarea la beneficiile morții lui Iisus Hristos și proclamare este un alt motiv pentru care a fost instituită cina Domnului. Fiecare când întinde mâna în mod individual în acea farfurie și când luăm acel pahar, în mod individual, fiecare din noi putem spune prin acest gest, iau din beneficiile morții lui Iisus pentru mine. Iisuse, Tu ai murit pe cruce pentru omenirea întreagă, dar ca acest lucru să devină efectiv în viața mea, eu trebuie să întind mâna și să iau din Iisus Hristos. Jertfa lui Iisus este una desăvârșită, dar dacă nu reacționez față de jertfa Lui, mântuirea care El a câștigat-o pentru tine, ea nu este efectivă în viața ta. Vei vedea că alții sunt mântuiți, dar tu rămâi tot nemântuit. Tu devii mântuit în modul în care, în momentul în care, prin credință, Iisus Hristos se identifică cu tine. Noi ne identificăm cu Hristos în apa botezului și Hristos Domnul se identifică cu noi la cina Domnului. Acesta este adevărul care se desprinde din cuvântul lui Dumnezeu. Apoi apostolul Pavel trece de la trupul fizic la cel spiritual și spune că cei ce au mâncat trupul fizic, adică această pâine în sensul acesta, această pâine, adică cei care participă la împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, ei de fapt reprezintă un trup spiritual la nivel cosmic, dar și la nivel local, prin orice biserică locală a lui Iisus Hristos. De aceea toți cei care întinde mâna, noi reprezentând trupul Domnului Iisus Hristos la mod universal, trebuie să fim în bune relații unii cu alții. Și vom mai reveni asupra acestui aspect. Apoi, un alt motiv pentru care Domnul a instituit cina Domnului
ca să ne arate un exemplu de hrană spirituală. Așa după cum pâinea cea de toate zilele hrănește trupul nostru, la fel pâinea și mustul de la cină, ele sunt simbolul acelor elemente care în mod spiritual simbolizează că noi avem nevoie de hrana pe care numai Domnul Iisus Hristos poate să ne ofere. Sufletul nostru trăiește nu cu mâncare și băutură, cum credea acel bogat, căruia i s-a cerut în acea noapte sufletul și socoteală, ci sufletul nostru trăiește cu mâncarea spirituală pe care numai Domnul Iisus Hristos el poate să ne ofere. De aceea, tot în acel sens spiritual, Iisus Hristos a spus în Ioan, capitolul 6, versetul 53, și aș dori să citesc: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el, slăvit să fie Domnul. Vedeți de ce Domnul Iisus a simbolizat hrana noastră spirituală prin acea pâine de toate zilele fizică pe care noi o mâncăm? Pentru că un proverb spune că legea asupra protecției posesiunilor reprezintă 9 puncte din lege. Au avut grijă demnitarii și cei care fac legea, parlamentarii, să prevadă în lege niște porunci foarte drastice împotriva furturilor și așa mai departe, ca să, pe undeva, bineînțeles, proprietățile să fie păzite. Și fiecare ar vrea ca proprietățile lui să fie păzite, nu-i așa? În schimb, aș vrea să vă pun în fața unui fapt. Dacă cineva lucrează la muncă, dau acum un exemplu care îmi trece prin minte, cu un coleg și spune: ia acest măr, îl ia și îl mănâncă. Și după aia se răzgândește: o, scuze, dă-mi-l, nu se întâmplă așa ceva, că pentru un măr, dar dau un exemplu. Deci dă-mi-l înapoi, că am uitat că nu mai am încă unul și am crezut că mai am unul, ți l-aș fi dat. Și acum acel om îți cere, zice: dă-mi mărul înapoi. Păi ascultați-mă, aș putea să-i cumpăr, să merg, să-i cumpăr de la magazin alte 5 mere, dar mărul ăla pe care l-am primit, eu nu mai pot să-l dau înapoi. Sau ai mâncat o bucată de pâine. Păi acea pâine, tu nu mai poți să o dai înapoi. Ea face parte din tine. Ea a fost ingerată. Ea a intrat în trupul tău. De aceea nicio lege omenească, nu există lege omenească care să spună cineva care a furat ceva și a mâncat, dau un exemplu, să dea înapoi lucru furat. Cine a furat o oaie, să dea înapoi 5 oi înapoi. Nu spune Vechiul Testament. Dar nu spune să o dea pe aia furată după ce o mâncat-o. Dacă nu a apucat să o mănânce, sigur, să o dea înapoi. Vedeți, de aceea Domnul Iisus Hristos, El aseamănă aceste elemente cu ceva, cu ceva din viața de toate zilele, pentru ca noi să înțelegem că din moment ce Iisus Hristos locuiește în inimile noastre prin credință și a intrat în toată ființa noastră, în toată inima noastră, în fiecare colțișor din inima noastră, nu există nicio lege care să ne-l ia pe Iisus Hristos înapoi. Amin? Nimeni nu poate să-L fure pe Domnul din inima noastră. Singurul lucru, spune în Evrei, o inimă rea și necredincioasă ne poate despărți de Dumnezeu cel viu, dar acel lucru depinde de tine, nu de hoți și de tâlhari și de persecutori. Apoi, Domnul Iisus a avut în vedere unitatea credincioșilor. Apostolul Pavel, cu un capitol înainte, capitolul 10, versetul 17, ne spune: având în vedere că este o pâine, adică o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. În Hristos, așa ne spune Coloseni, capitolul 3, versetul 11, că au fost șterse nu numai păcatele, ci au fost șterse și deosebirile dintre noi. Vedeți, spune Pavel, uitați-vă de pildă fraților la voi. Deci între voi nu sunt mulți de neam ales, nici de spiță aleasă, nici mulți ingineri, nici mulți doctori, nici mulți parlamentari, nici mulți ofițeri de poliție, dar totuși sunt. Totuși sunt. Ca să nu spună nimeni: o, pocăința e pentru reduși mentali. Nu. Dumnezeu a lăsat să fie și oameni culți în biserică și între voi sunt și bogați, dar nu mulți, ca să nu se spună: pocăința e pentru săraci. Vedeți cum lucrează Dumnezeu. Dar când venim la cina Domnului, toți suntem una. Amin. Și nu mai există diferențe. Nu mai există diferențe de gen, nu mai există diferențe culturale, că unul e din Moldova, unul e din Ardeal. Nu există toate aceste diferențe, pentru că în Iisus Hristos ne-au fost șterse nu numai păcatele, ci și diferențele dintre noi. Și acest lucru se vede foarte bine și la spălarea picioarelor, când Dita Mai, un ofițer, un, nu știu ce să fie, se apleacă și spală picioarele unui alt frate. Nu, este un lucru minunat, este un lucru extraordinar. Când Iisus Hristos a fost șterse diferențele. Apoi, un alt lucru, asigurarea că toate celelalte binecuvântări ale mântuirii ne sunt rezervate. Dacă noi participăm la cina Domnului, cina Domnului este un fel de arvună, dacă vreți, un fel de simbol care ne indică spre marea cină care va fi serbată în ceruri împreună cu mirele când se va face nunta mielului. Și aici aș vrea să pun un semn de întrebare. Crede cineva care nu participă în mod regulat la cina Domnului aici că îl va invita Iisus la marea cină din ceruri, că va serba cina acolo? Ai, frate, lasă-mă, zice, eu nu-s vinovat, dar eu nu am treabă, eu nu vreau să mă împărtășesc și o să revenim. Credeți că vom putea sta la masă cu Domnul dacă aici nu suntem vrednici, acolo vom fi vrednici? Nu, niciodată. De aceea este o asigurare că toate celelalte binecuvântări ne vor fi rezervate prin acest act simplu al cinei Domnului. A doua întrebare la care aș dori să dau câteva răspunsuri, asta a fost prima întrebare, cea mai lungă, celelalte sunt mai scurte. Cine poate participa la cina Domnului? Cine poate participa la cina Domnului? Poate foarte mulți ne-am pus această întrebare, cine poate participa la cina Domnului? Și vedeți că se fac aceste anunțuri, fratele Dorin, sau când nu este dânsul, fratele Daniel sau alții, anunță aici și spune dacă cineva nu-i botezat în apă sau este disciplinat sau are probleme cu cineva, să nu se apropie, să stea jos sau așa mai departe. Dar eu aș vrea să abordez puțin acest subiect, această întrebare și să vedem de ce nu este bine să presăm pe toți credincioșii să se apropie de trupul și sângele Domnului. Fiindcă cina Domnului nu este un medicament pe care îl iei independent de trupul tău sau de mintea ta. Vedeți, atunci când iei un medicament, spune undeva în prescripția acelui medicament că tu trebuie să meditezi la el ca să-și facă efectul. Dacă cineva ia un dafalgan, tu trebuie să te gândești, mă, acum dafalganul intră acolo, acum scoate răceala. Nu, tu nu trebuie să te gândești. Ai luat dafalganul și tu te gândești la altceva, el își face efectul. Vedeți, de aceea cina Domnului nu trebuie să fie luată ca un medicament. Că sunt unii care nu se gândesc. Ei iau cina, se gândesc în altă parte, cum am spus, la meciul de fotbal, cât e scorul, se gândesc la târgul de mașini și cina Domnului să-și facă efectul. Să o crezi tu. Dacă faci așa ceva, îți aduni o sândă înaintea Domnului. Cina Domnului n-a fost destinată să fie luată ca un medicament. Înainte să arăt cine poate participa, aș vrea să vedem cine nu poate participa la cina Domnului. Și în primul rând, ignoranții nu pot participa la cina Domnului. Un ignorant este acela care vine la masa Domnului fără să știe de ce. Mă, de ce e cina? Păi iau și eu, că așa iau toți. Că e bine, ci că mă simt așa de bine, mă simt, zice, după cină. De la habar n-are să-i explice, nu știe de ce e cina. Acest om este un ignorant. Oricine vine, trebuie mai întâi, ce spune Pavel, să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea parul acesta și apoi mai adaugă să poată recunoaște trupul Domnului. Vedeți, tuturor oamenilor de pretutindeni, Dumnezeu le-a poruncit să se pocăiască, amin? Cum sunt ei? Cu păcate, cu greșeli, cu păcate strigătoare la cer. Veniți la grămadă, toți, la pocăință. În schimb, nicio poruncă din Biblie nu arată că Domnul cheamă cu grămada pe toți, oricum ar fi, la cina Domnului. Ați găsit așa ceva? Nu. Nu. La pocăință ne cheamă pe toți. La cina Domnului ne pune o condiție. Fiecare să se cerceteze și așa să participe, pentru că cina nu este un lucru de apucat, ci este un act solemn, așadar trebuie să fie luat într-un mod solemn. Apoi, credincioșii care trăiesc în păcate deschise, ei nu pot să participe la cina Domnului dacă nu s-au pocăit de ele. A veni în acest fel, cu păcate deschise, flagrante, la cina Domnului, înseamnă a aduce injurii sau a insulta în mod direct pe Domnul nostru Iisus Hristos. Sunt mulți oameni care trăiesc în păcate din acestea flagrante și este ceva foarte trist că ei la masa unde proclamă eliberarea, răscumpărarea prin trupul, prin sângele Domnului care a curs pentru ei, ei în același timp se agață cu mâna de acel viciu sau de acel păcat care a adus moartea Domnului Iisus Hristos. Înseamnă o insultă pe față. Iisus, te mulțumesc că ai murit pentru mine, dar eu mă țin de acel păcat și păcătuiesc în continuare și cu păcatul ăla vin la cina Domnului. Este o insultă la adresa Domnului Iisus Hristos și zic, Domnul să ne păzească de o asemenea atitudine. Apoi, cei ce se îndreptățesc prin faptele lor nu pot veni la cina Domnului. Poate sunt unii care sunt corecți, au atitudine morală, îi vedem, poate ei cântă în cor, aduc, mă rog, îndemnuri, poate recită poezii, sunt frați care n-au probleme cu nimeni și totuși dacă în inima ta tu te îndreptățești, tu nu poți veni la cina Domnului, fiindcă prin cina Domnului noi proclamăm atunci când ne atingem de trupul și sângele Lui, că aceste, prin aceste acte, că nu prin meritele noastre, ci prin dreptatea lui Iisus Hristos, prin meritul Domnului Iisus Hristos, noi am fost mântuiți. Noi declarăm public meritul lui Iisus Hristos și nu al nostru. Cine se poate atunci cerceta? Cine se poate împărtăși cei care s-au cercetat? Un om vrednic, și aș vrea să descriu câteva calități la ceea ce înseamnă vrednicia biblică. Pentru că foarte mulți greșesc cu privire la acest cuvânt și de aceea preferă să stea de partea bună, zic ei, a baricadei. Zice, mă, de cât să mă osândească, ce mai bine nu iau deloc, atunci știu că nu s-o sândi, dar ești osândit și așa. Și o să discutăm acest lucru. Cei care s-au cercetat, dacă un om s-a pocăit cu adevărat de păcatele sale și le urăște, urăște acel păcat, dacă și-a pus toată încrederea în Hristos pentru mântuirea lui, dacă vine cu mulțumire pentru jertfa Domnului Iisus Hristos și dacă trăiește în dragoste și în pace cu toți ceilalți oameni, este calificat în mod biblic să vină la masa Domnului. Un astfel de om, fiți sigur, nu-l va dezamăgi pe Stăpânul și Domnul care ne-a răscumpărat. Desigur, pocăința unui om poate să fie imperfectă. Noi putem să avem uneori credință mică, putem să avem anumite slăbiciuni, putem să avem iubire mică. Dar nu uita, aș vrea ca credința ta în Iisus Hristos să fie una reală. Și aș vrea să vă pun în fața unui fapt. Dacă ar fi să treceți apa, nu mai este pod, iarna și pârâul sau râul este înghețat. Și ai putea să alegi o credință mare într-o gheață subțire sau o credință mică într-o gheață groasă. Ce ați alege cei mai mulți? Poate mulți oameni super spirituali de aici, aici, credința mare. Dar nu e vorba de asta. Aș vrea să vă spun că cel mai bun lucru este credință mică în gheață groasă. Și am să vă explic. Iisus Hristos este, în ghilimele, gheața noastră groasă. Oricât de mică credință în Iisus Hristos, una mică, cât grăuntele de muștar, poate fi una salvatoare. Dar o credință mare în Buddha sau în, cine știe, Confucius, nu? E gheața mică, se rupe, nu te ține. Poți să ai tu credință mare. Mai bine să facem diferență între obiectul credinței. În primul și în primul rând, obiectul credinței să fie Iisus Hristos. El este gheața groasă, El este stânca noastră. Și atunci, dacă ai credință mică și nu ești tu perfect, tu poți să vii la cina Domnului. Și o să discutăm despre ce perfecțiuni este vorba la unii frați. Aș vrea să vă spun că nici cei 11 nu erau perfecți care au luat cina Domnului. Aveau slăbiciuni, n-aveau cunoștință atât de mare. Ei erau începători și totuși aveau ceva care Domnul i-a socotit vrednic să se apropie de acele elemente. Și anume, erau sinceri și erau oameni adevărați. De aceea să nu-i descurajăm pe cei slabi să nu vină la cina Domnului până vor fi îngeri, că nu vor fi niciodată îngeri, să spunem, aici pe pământ. Apoi, în al treilea rând, a treia întrebare la care aș vrea să răspundem, ați văzut, a doua a fost mai scurtă, ce ne putem aștepta de la cina Domnului în calitate de participanți la ea? Ce aștepți tu de la cina Domnului? Ce aștepți tu să facă cina Domnului pentru tine? Ce schimbare aștepți tu să facă cina Domnului? Sau ce vrei tu să beneficiezi din cina Domnului? Așa cum am spus, unii fac ce fac, dar nu știu de ce fac. De aceea este un lucru foarte important ca să știi de ce mănânci și de ce bei elementele cinei Domnului. A mânca și a face fără să înțelegi de ce, am mai spus, am anticipat, înseamnă să fii un ignorant. Și un alt lucru, vedeți, sunt unii care consideră că cina Domnului îi mântuiește pe cei nepocăiți. Și de aceea unii trimit, chiar la catolici, am citit despre cazuri, domnule, înainte de moarte, trimite după nu știu ce preot să-i aducă cina, să-i dea împărtășania și moare omul atât de confortabil că înainte de moarte s-a împărtășit cu cina, chiar dacă viața lui era una de mizerie și de păcat. S-o crezi tu că cina Domnului te mântuie în felul ăsta, cum cred unii? S-o crezi tu? Niciodată. Unii o iau o dată pe an și spun unii, zice că păcatele anuale, ei cred că Domnul le iartă în gro. Așa, în gro, hai, odată pe an, tot ce am făcut, le-o șters Domnul și așa, nu e așa. Acesta este un mod nevrednic de a participa la cina Domnului. Dacă cineva crede că cina Domnului face dintr-un om nespiritual, un om spiritual, se înșală. Se înșală. Cina Domnului nu face niciodată dintr-un om nespiritual, un om spiritual. Fiindcă ceea ce se cere de la cina Domnului, să participi într-un mod spiritual, să participi ca un om credincios. În schimb, ceea ce face cina Domnului este că ea face să creștem în harul lui Dumnezeu, să creștem în credință și în harul lui Dumnezeu. Adică cina Domnului te ajută să crești în harul pe care tu deja îl ai. Dar cina Domnului nu dă har celor care nu l-au deloc. Atenție! Cina Domnului nu dă har la ăla care nu-l are deloc. Cina Domnului înmulțește harul celui care l-are în prealabil. Fiindcă a participa la cina Domnului implică a participa într-un mod solemn. De aceea cina Domnului nu este o scurtătură de a ajunge în cer pentru oamenii nemântuiți. Nici de cum. Ceea ce noi așteptăm de la cina Domnului este să avem o vedere mai clară asupra morții Domnului Iisus Hristos, asupra faptului că El a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Ele ne fac să ne gândim și ele au un efect, cina Domnului are un efect de încurajare pentru noi, pentru că ea ne face să ne gândim la mărimea prețului răscumpărării. 1 Petru spune că nu cu lucruri pieritoare, cu aur sau argint, ați fost răscumpărați din felul vostru de viețuire moștenind de la părinții voștri, ci cu sângele scump și fără pată a Domnului nostru Iisus Hristos. Vedeți, cina Domnului este o ocazie ca tu să te gândești la mărimea prețului răscumpărării, să te gândești la acel sânge cu care tu ai fost răscumpărat. Un astfel de om care se apropie de cina Domnului în așa fel va avea parte de o prezență mai mare a lui Hristos în viața lui, pentru că Hristos este prezent la cină, slăvit să fie Domnul. El participă prin Duhul împreună cu noi atunci când noi luăm cina Domnului. Dar pentru omul firesc, ea nu înțelege nimic. Un alt efect benefic pe care îl are cina Domnului este acel efect de smerire și umilire. Atunci când tu privești spre aceste elemente, spre trupul și spre sângele Domnului, este o ocazie de a te umili. Atunci când te gândești la ce groaznic este păcatul, că păcatul este atât de groaznic încât Fiul lui Dumnezeu a trebuit să plătească cu viața pentru păcatele tale. Apoi, în al patrulea rând, a patra întrebare, de ce mulți așa zici creștini nu iau niciodată parte la cina Domnului? No? Și am zis ce noi, bună întrebare. A zice, fratele păstor, și eu aș vrea să știu de ce nu iau unii cina. Că tot când îi întreb, zice, nu, eu n-am nimic, dar numai vezi că nu ia. Tot să strecoară, o dispărut și de mult timp, că se întâmplă odată, a avut ceva, dar unii nu iau în mod regulat. Și este foarte interesant, ei au parte de același tratament ca și noi ceilalți, beneficiază de aceleași predici, au parte de aceleași slujbe bisericești, beneficiază de tot ce beneficiem ceilalți, și totuși ei nu participă la cina Domnului. Ei spun, eu nu-s vinovat, nu am nimic cu nimeni, dar nu iau. Haideți să vedem care sunt aceste motive și să ne cercetăm în urma acestei expuneri prin cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu cumva suntem și noi într-o astfel de categorie de frați, în ghilimele, care nu iau deloc cina. Ei sunt dezinteresați și ignoranții. Unii pur și simplu merg la biserică de formă. În inima lor nu este credință în Iisus Hristos și ei sunt obișnuiți doar cu nume și cu vorbe, cu cuvinte. Ei sunt acei oameni care fac întotdeauna scandaluri în biserică și au nevoie de lumină și de mult har din partea Domnului. Apoi sunt unii, așa ziși credincioși, care nu vin la cină fiindcă sunt conștienți că trăiesc o viață dublă, o viață de păcat și conștiința lor nu le dă voie să vină la cina Domnului. Fie trăiesc în minciună, fie trăiesc în adulter, fie trăiesc în certuri sau fie iau parte în ascult și la alte mese decât la masa Domnului. Iau pe undeva la masa dracilor și conștiința nu le dă voie să vină la masa Domnului. Pe de o parte e bine că nu vin în felul ăsta la cină, dar pe de altă parte, dacă nu se pocăiesc ca să poată veni și ei la cină, atunci alternativa lui Dumnezeu este iadul pe care ei singuri și l-au ales. Eu zic să ne păzească Domnul și să ne dea un timp de pocăință și gânduri de pocăință. Apoi unii nu vin fiindcă se gândesc că ei nu sunt vrednici. Și așa cum anticipam, spun ei, eu mai bine să fiu de partea sigură, că nu știu dacă nu cumva l-am întristat pe Domnul prin ceva și cele mai mici lucruri și ei spun, nu pot să vin la cina Domnului. Și atunci, decât să fie ei osândiți, mai bine, zice, stau așa liniștit că e mai sigură partea asta. Vreau să spun că nu e sigură partea în care stai tu. Ei consideră vrednicia atunci când ceva din interiorul tău îți va da un imbold lăuntric, un imbold al perfecțiunii. Să spună ceva din interiorul inimii tale, no, Daniel, acum ești perfect. Acum ți-am dat așa un imbold, așa o stare. Ei, tocmai atunci când crezi că ești perfect, atunci te mândrești și tot nu-i bine. Vedeți? Că există și mândria asta spirituală. Când ai crezut că ai venit cu 3 zile de post, că ai venit cu rugăciune, că ești în pace, zici, te ridici așa, wow, acum ești vrednic de cină. Și atunci nu ești vrednic. Că atunci tu deja te-ai încrezut în postul, în rugăciunea ta, meritele tale, ca să participi la cina Domnului. Haideți să vedem acest lucru. Unii ridică perfecțiunea atât de sus încât nu se simt niciodată în stare să o atingă. Apostolul Petru ne spune că noi nu suntem încă desăvârșiți. 1 Petru 5:10, ci El vă va desăvârși, vă va da putere, vă va face neclintiți. Dar nu suntem încă desăvârșiți. Cina n-a fost intenționată să fie dată sfinților îngeri, ci unor bărbați și femei cu slăbiciuni, ca și noi, care trăim într-o lume plină de ispitiri și de păcate. Acestor oameni a intenționat Iisus să le dea cina Domnului. Și credeți-mă, Iisus știe ce face. Iisus știe cum suntem. Însă El ne-a făcut desăvârșiți, Evrei 10:14, prin jertfa Lui. Printr-o singură jertfă, Iisus a făcut desăvârșiți pe toți ce se apropie de Dumnezeu prin El. Înaintea Lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, ne vede desăvârșiți. Câte probleme erau în Corint? Și Pavel îi se adresează, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească. Și avem multe exemple în Biblie. Ajută-ne, Doamne, să nu ne încredem în meritele noastre când venim la cina Domnului, ci să ne încredem în puterea Ta de a ne desăvârși, în sângele Tău care ne curățește. Aș vrea în sensul acesta un exemplu să dau. Cineva a greșit, a calculat greșit săptămâna în care se face cina Domnului. Și a venit el în săptămâna aceea, nu s-a dus la fotbal, că și-a zis el, acolo te mai cerți, mai spui prostii. Zice, a citit toată săptămâna Biblia, cum n-a citit-o de mult, așa, a postit o zi pe săptămână și când vine la biserică, mirare, nu-i mai cina Domnului, că e botez, sau știu eu cum era. Că fratele păstor a schimbat, zice, no, de data asta e a doua, duminică din lună. Și atunci fratele acela foarte dezamăgit, zice că el s-a cheltuit pe degeaba, s-a pregătit pe degeaba. Ascultă-mă, dacă ești unul care gândește așa, tu nu te-ai pregătit pe degeaba, chiar că te-ai pregătit și nu-i atunci cina. E posibil să vină Domnul. Nu-i cina, dar e posibil să vină Domnul. De aceea să nu-ți pară rău atunci când tu te pregătești, să nu-ți pară rău de timpul tău petrecut pentru întâlnirea ta cu Domnul, ci Domnul să ne ajute să avem cât mai mult timp și să ne facem noi, că noi ne facem timpul, nu ți-l fac alții. Noi ne facem timpul să ne putem apropia mai mult de Domnul. Apoi, unii nu vin la cină fiindcă se potignesc. Asta e altă categorie. Îl întreb pe unul, de ce nu vii? Ce eu? Ce să iau cina cu ăla? Deci uite, l-am văzut duminica aia, a stat în picioare, a luat cina și el face nu știu ce. Sau știu că nu e în păcat cu ăla. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce. Amin. Și slavă Domnului că nu ne-o da nouă sarcina asta ca la cină să cercetăm noi pe alții. Eventual, după cină, în calitate de păstor sau un frate care te consideri spiritual în biserică, te duci frumos, în taină, și spui, frate, dar tu de ce nu ai luat? Ai o problemă, pot să te ajut din cauza, ești ispitit, ești... Cum pot să te ajut? Dar nu să-l oprești, pentru că noi n-avem dreptul acesta ca să oprim în sensul acesta. Și Domnul spune, fiecare să se cerceteze, nu-ți dă ție Biblia dreptul, tu stai lângă el, tragi de mâini, că bă, stai jos, că nu te-ai împăcat. E problema lui. E problema lui. Și slavă Domnului, nu ne-o da nouă sarcina asta, că atunci are și scandal în biserică. Cine ești tu să judeci pe alții? Nu? Cine ești tu? Vedeți, în Ioan 21:22 spune Domnul Iisus, ce-ți pasă ție, Doamne, cu acesta, cu Ioan, ce va fi? Și că Iisus a zis că eu vreau să rămână până voi veni eu. Deci, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Treaba ta, tu vino după Iisus. Nu-i treaba ta ce va fi cu Petru, ce va fi cu ăla. Să știți că pe prea mulți interesează ce va fi cu unul și cu altul și interesează prea puțin de viața lor. Și mi-e frică că aceștia sunt oamenii care se potignesc. De ce să ne privăm pe noi înșine de cina Domnului, toți judecând pe alții? Numai bine fiecare să-și vadă ca vameșul de păcatele lui, să se pocăiască și așa să vină la cina Domnului, ca un om sfințit, pocăit și iertat. Și zic, Doamne, ajută-ne să nu facem parte în niciuna din aceste categorii, să trăiești în păcat și să nu participi, să cunoști porunca și să nu împlinești, sau să fii un ignorant care nici nu te interesează ce înseamnă cina Domnului. Și în ultimul rând închei cu câteva avertismente pe scurt, sunt doar avertismente. Și anume, nu neglijați cina Domnului. Cine neglijează în mod repetat cina Domnului, să știți, sufletul lui se află într-un mare pericol. Se află într-un mare pericol și va avea parte de pierderea de la fața Domnului. Apoi, nu luați cina într-un chip nevrednic. Nimeni să nu ia într-un chip nevrednic sau formal, sau ca unul care mănâncă și bea cina cu gândul în altă parte, sau ca și cum ai mânca mâncarea obișnuită de la tine de acasă, mergi acasă și mănânci, nu așa se mănâncă cina, ci se mănâncă așa cum am arătat, cu o meditație profundă la jertfa Domnului Iisus Hristos, o atitudine corectă față de Dumnezeu și față de frați. Apoi, nu participa în mod neregulat, nu lipsi niciodată de la cina Domnului atunci când ea este administrată. Fă efortul să vii la cina Domnului și apreciezi pe cei care au venit și stau în picioare. Eu am stat o parte jos și stau în picioare numai când predic. Dar sunt frați care stau tot programul în picioare, dar au știut că e cina Domnului și au rămas în picioare. A spus, eu se merită să rămân în picioare ca să particip la cina Domnului și nu plec acasă. Slăvit să fie Domnul pentru astfel de frați. De aceea să, încă un lucru, să, cum putem noi să ne amintim mereu De aceste patim și suferințe ale Domnului, participând mereu la comuniunea cu trupul și sângele Domnului. Cu cât mai mult vom participa, de atât mai multe ori ne vom aduce aminte de moartea și suferințele Domnului. Sunt mulți care se hrănesc cu experiențe trecute. Eu am avut cu tare experiență cu Dumnezeu, dar nu uita, așa după cum în mod fizic ai nevoie de pâine proaspătă, pentru că pâinea, dacă o ții în pungă și nu mai cumpere alta sau nu o mănânci, se mucegăiește, la fel, în mod spiritual, noi avem nevoie de altă pâine. Nu te baza pe experiențele tale spirituale vechi, pentru că bazându-te pe ele, nu vei fi aproape de Dumnezeu, ci noi avem nevoie de o nouă experiență cu Hristos la cina Domnului. De aceea, ori de câte ori se servează cina Domnului, se servește, noi trebuie să fim părtași la ea. În al cincilea rând, nu face nimic, un al cincilea avertisment, nu face nimic care să te discrediteze. Ce înseamnă asta? Nu imediat după ce iei cina Domnului, mergi afară și păcătuiești. Primul bar e a tău, prima discotecă, nu știu ce păcate flagrante. Stă unul în fața ta cu mașina, e tras o înjurătură sau mai știu eu ce. O astfel de atitudine nu face altceva decât să, ca vrăjmașii Domnului să-L bagiocorească pe Domnul. Asta înseamnă a te discredita. Apoi, Domnul Iisus a spus în sensul acesta, Marcu 9:39, că el se așteaptă ca unii care nu vin după el, spune acolo, lăsați-i, căci nu este nimeni care să facă minuni în numele meu și imediat după aceea să mă grăiască de rău, a spus Iisus. Adică și Iisus se așteaptă ca și cei care nu sunt așa spirituali, să spunem noi, și și-au permis, poate sunt oameni lumești și-au venit, dar ce nu este nimeni care face minuni în numele meu, care participă, dau eu exemplu la cina Domnului, și imediat să facă păcate. Pentru că nici Domnul nu se așteaptă la așa ceva. Și în ultimul rând, chiar dacă cu toată dorința ai vrut să simți ceva la cina Domnului, să aștepți ceva de la cina Domnului și n-ai primit ceea ce ai dorit tu că cina Domnului va face pentru viața ta, nu dispera. Pentru că nu întotdeauna Domnul lucrează la nivelul sentimentelor. Ascultați-mă bine și închei cu Marcu 4:27. Ce spune despre acea sămânță pe care omul o primește? Fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânța crește fără să știe ei cum. Dar unii ar vrea să știe tot ce se întâmplă cu sămânța cuvântului în inima lor. Cum crește, cum se face mare. Tu nu știi. Dumnezeu spune, omul ăla, fie că doarme noaptea, fie că stă treaz, sămânța crește, încolțește, cum nu știe el cum. Dacă n-ai văzut imediat beneficii imediate de la cina Domnului, le vei vedea în timp. Ascultă-mă bine, le vei vedea în timp. Și vei avea parte de o creștere spirituală și în harul lui Dumnezeu. Amin.
Amin.